habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
habeen isniina bisha januari waa 15 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 midirbaan hirarka efimada iyo sidoo kale bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah dalkan maraykanka oo maanta lagu xusayo maalinta halgamaagii xuquuqda madaniga ah ee dadka madow ee maraykanka, martin luther king.
martin luther king oo caan ku ah mlk magaciisa la soo gaabiyey, wuxuu ahaa qof aad iyo aad ugu caanbaxay difaaca xuquuqda madaniga bani aadamka, gaar ahaan xuquuqda madaniga dadka maraykanka madooba.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin aynu ku eegayno geerida laba fanaan iyo abwaan soomaaliyeed oo toddobaad gudihiisa dhacday.
waxay ahayd 2000 qofkii heesaha ka bilaabay raadi muqdisho, ilaahay ha u naxariisto.
aligaar waxaan ka xusuustaa elbuur cisa salaad dilbiqaado elbuur la yidhaahdo. waxaa kaloon ka xusuustaa gabelle adduunyaduma intay ku go'an tahay gagoray labataba waan gaari doonaa.
maxamed warsame kanzaali, maxaa isagana nooga sheegi kartaa xasan safri iyo xasan garay?
ubaxi baxayaay sowdigan
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ururka al-shabaab oo la sheegay inay afduubteen boqolaal caruur ah gobolka baay keliya, kuwaas oo ay damacsan yihiin inay askar ahaan ay u qurtaan.
xubinta dooda gaaban, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
dalka south africa ayaa noqday dalkii ugu dambeeyey oo afrikaan ah oo u yeera diblomaasiyiinta maraykanka ee dalalkooda jooga si ay su-aalo uga weydiiyaan. hadda la sheegay in madaxweyne donald trump dhowaan uu u gugafay qaaradda afrika iyo dalka haiti. wasaaradda arrimaha xiriirka caalamiga ah iyo iskaashiga south africa ayaa isniinta maanta u yeertay safiir ku-xigeenka safaaradda maraykanka ee magaalada britoria si ay wax uga weydiiyaan hadalladii madaxweyne trump. bayaan ka soo baxay waaxda xiriirka caalamiga ah ee dowladda south africa ayaa lagu sheegay in xiriirka u dhexeeya south africa iyo maraykanka iyo afrika inteeda kale iyo maraykanka uu noqdo mid ku dhisan xushmad iyo isfaham. waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegtay in dowladaha haiti iyo botswana ay u yeereen sidoo kale diblomaasiyiinta maraykanka ee maamulo safaaradaha uu maraykanka ku leeyahay dalalkaasi si ay uga jawaabaan hadallada madaxweyne trump. warbixinna ay baahiyeen warbaahinta maraykanka ayaa lagu sheegay in madaxweyne donald trump uu erayga boosaneer ama bullaacad uu u adeegsaday muhaajiriinta uu maraykanka ka soo qaato dalalka afrika iyo haiti. waxaa la sheegay in trump uu soo jeediyey in maraykanka uu muhaajiriinta ka soo qaato dalal ay ka mid tahay norway.
wasiirka arrimaha dibadda ruushka sergey lavarov ayaa maanta sheegay in dalkiisu aanu taageeraynin baaqa madaxweynaha maraykanka ee ku aadan in dib looga xaajoodo heshiiska ay beesha caalamka iyo iiraan ka gaareen arrinta la xiriirta nukleerka iiraan. donald trump ayaa jimcihii sheegay inuu ka tanaasulayo cunuqabateyntii ugu dambeysay uu dalkiisu ogolaaday in lagu soo rogo iiraan, isagoo xusay in kongareeska iyo bahwadaagta yurubba ay haystaan 120 maalmood si ay iskula meel dhigaan waddo lagu sixi karayo, buu yiri wuxuu ugu yeeray ceebaha musiibadii heshiiskii iiraan. lavrov wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka waxa uu sheegay in haddii trump uu hore ugu dhaqaaqo fulinta xagujugleyntiisa oo uu ka baxo heshiiskaasi ay dhalanayso cawaaqib xumo aan lasii saadaalin karaynin oo ka timaada, buu yiri, dhinaca iiraan, taasoo iyadana dhankeeda isku arki doonta mid aanan ku khasbanaanin u hoggaansamidda heshiiskaas. maraykanka, ruushka, ingiriiska, shiinaha, faransiiska iyo jarmalka ayaa wadahadlo dheer oo dhib badan iiraan kala yeeshay sidii looga hor istaagi lahaa in teheraan ay tamarta nukleerka u adeegsato dhinaca hubka. iiraan waxay ku adkaysanaysaa in nukleerkeedu yahay mid nabadeed, tallaabada ay ku yareysay bacriminta yuraniumtana waxa ay ku heshay in laga fududeeyo xayiraadii dhaqaale ee muddada saarnayd.
dowladaha Israa'iil iyo Hindiya ayaa kala saxiixday heshiisyo dhinaca difaaca beeraha tamarta iyo ganacsiga ah kadib wadahadallo magaalada New Delhi ku dhex maray ra'iisul wasaarayaasha Hindiya iyo Israa'iil. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa axaddii gaaray caasimadda Hindiya lix bilood kadib markii uu dhiggiisa Hindiya Narendra Modi booqday Israa'iil, taasoo ka dhigtay hogaamiyihii ugu horreeyay oo Hindi ah oo booqday Israa'iil muddo 25 sano ah. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa sheegay in uu soo dhoweynayo waaga cusub ee u bariyay xiriirka labadan waddan. Wuxuu intaas raaciyay in labadan waddan ay muddo 25 sano ah ku dhowaad ay lahaayeen xiriir diblomaasiyadeed, laakiin kani uu ka duwan yahay. Netanyahu inta uu ku guda jiro booqashadiisa oo la sheegay inay qaadan doonto muddo 6 maalmood ah ayaa wax uu booqan doonaa Agra oo ah halka uu ku yaalo dhismaha taariikhiga ah ee Taj Mahal iyo caasimadda ganacsiga Hindiya ee Mumbai.
Dad Soomaaliyeed ayaa isku qarxiyay suuq ku yaalla caasimadda Ciraaq isniintii, halkaas oo ay ku dhinteen 26 qof ayna ku dhaawacmeen tiro kale oo badan. Qaraxyadan oo laba ahaa ayaa ka dhacay fagaaraha Tehraan ee xarunta Baqdaad intii lagu guda jiray xilligii shaqooyinka iyo tacliintu ay dadku u kala dareereen aroortii isniinta. Goobta qaraxyadu ay ka dhaceen ayaa waxaa ku badan goobaha ganacsiga, iyadoo shaqaale iyo ganacsatana ay meesha buuxdhaafiyeen. Ciise degdega u sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi ayaan jirin.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay v o a Washington. aan ku horeyno, dalkan Maraykanka waxaa maanta looga dabaaldegayaa dhalashada halgamaagii dadka madow ee Maraykanka, Martin Luther King. Luther King ayaa dalkan Maraykanka lagu xusuustaa halgankiisii soo shacbaxay sanadihii 1950-kii ilaa iyo lixdamaadkii ee uu ku doonayay xuquuqda dadka madow, iyo khudbaddiisii caan baxday ee uu ka jeediyey barnaamij dhaqdhaqaaqii xuquuqda madaniga uu ka sameeyey magaalada Washington bishii Maarj sanadkii 1963. Wariyaheena Saare Cabdi Axmed ayaa taariikhda Luther King iyo dhaqdhaqaaqii xuquuqda madanigaba ka wareystay Professor Maxamed Haaji Mukhtar oo wax ka dhiga jaamacadda Savannah ee dalkan Mareykanka.
Martin Luther King oo caan ku ah MLK oo magaciisa la soo gaabiyey, wuxuu ahaa qof aad iyo aad ugu caan baxay difaaca xuquuqda madaniga bani aadamka, gaar ahaan xuquuqda madaniga dadka Maraykanka madooba xilligii uu noolaa. Wuxuu dhashay 1924, waxaana la dili doonaa 1986, asigoo aad u daayar, runtii nin daayar buu amarka dilayay. Laakiin runtii asiga wuxuu aad iyo aad xil isaga saaray sidii loo badbaadin lahaa ama loo dhowri lahaa xuquuqda madaniga, waxaan loo yaqaano civil rights. Dhaqdhaqaaq ayuu sameeyey oo loo yaqaano marka dambe civil rights movement kontameeyadii ayuu horseedayay. Wuxuu waxbarashadiisii waxay ahayd waxbarasho runtii aad oo ku saabsan dhinaca falsafiyada iyo taariikhda. Dugsiyo wuxuu kasoo baxay oo caan ah oo dadka madow ay geli jireen, yani dugsiyadiisii waxbarashadiisi hore wuxuu kasoo baxay Booker T. Washington School la yiraahdo. Booker T. Washington waa taqaanaan, wuxuu ahaa dadkii ugu horreeyey oo runtii waxbarashada dadka madow ku dadaali jiray buu ahaa. Wuxuu ka qalinjibiyey markii dambe collegekan ku yaalo Atlanta, Morehouse, oo asigana school oo dadka madow oo caan ah. Marka qofkaasi qof noocaas oo ahaa wuxuu noqday iisheeg wadaad, yani diinta Christianka ah. Yani aabihii baa runtii wuxuu ahaa wadaad weyn kaniisad ku taalo Atlanta oo Ebenezer la yiraahdo, iyo aabihii ka khudbadeyn jiray axadaha. Markuu aabihii dhintay, tiibo ka bedelay, wuxuu runtii caan ku ahaa markii dambe Dr. King, Martin Luther King, khudbadaha maaragtay dadka dhaqaajiya, inspirational waxaa la yiraahdo, ayuu ahaa. Marka waa ninka Martin Luther King.
Waa ta hadal caan baxay, khudbad uu jeediyey oo malaayiin dada qaar daawanayay iyo qaar usoo taagnaaba ay isugu jireen maalinkaasi, oo hadalkiisi caanka ahaa "Waan riyoonayaa" ahaa, "I have a dream" ayaa waxyaabaha lagu soo halqabsada ka mid ahaa. Marka hadalkaasi caan baxay, khudbadaasi uu jeediyey maalinkaasi, maxay ka dhigneed?
Runaantii waa tan horeba kugu sheegay, khudbadaha runtii dadka dhiiga dhaqaajiya ayuu caan ku ahaa. Aad buu diyaarintoodii waqti badan baa ka geli jiray. Khudbadaasi "Waan riyooday, I have a dream" yani waxay noqotay khudbadaha ugu caansanaa waxaan tilmaamaysaa riyadan oo riyooday uu leeyahay wuxuu waxaan arkay buu leeyahay maalin maalmaha kamid aan fogeyn in caruurteyda afar caruur buu lahaa islaanta uu qabay coretta scott u dheeday waxay ahayd haweenka caanka ku ahaa la dagaalanka mataqaana midibta koorka marka wuxuu yidhi waxaan ku riyooday maran fogeyn yani afarteyda caruur ayagoo ku ciyaaraya la ciyaaraya caruuro oo midibyo kale leh marka wuxuu ula jeediyay caruuraha caddaanka ah marka runtii wuxuu tusaayey dadka maraykankiihii in la gaari doono maalin maalmaha kamid ah waayo asiga wuxuu noolaa xilligii dadka madooba runtii aad iyo aad loo cadaadinayay xuquuqdoodii lagu tumanayay infact aysan voting aysan mana cod bixin karaynin ay iskuulada rabaan iskuul ay rabaan aysan geli karaynin hodheelada aysan seexan karaynin aysan wax ka cuni karaynin ishe tareenada iyo basaska ka raacaya meel u gaara xilligaasuu noolaa marka wuxuu yani waa wax lala yaabo runtii wuxuu yidhi waxaan ku riyooday ama aan riyaday waxay tusay buu yidhi maraan fogey in ay maarata waxaa laga bixi doono oo la gaari doono madow iyo caddaan iyo midibyadan dadka maraykanka ay leeyihiin oo mata wada ciyaarayo maarata wada shaqaysanayo ayaan ku riyooday waxbaana ka suurtagalay run ahaanta
waa gartay marka aad eegto marka xilligaasi xataa musqulaha aan la wada isticmaali jirin baabuurta iyo basaska isku si aan loo wada raaci jirin dadka madowga iyo caddaanka heerka ay gaartay marka loo fiiriyo midabtakoorka tigaas dabcan dalal badan oo afrika xataa way ka jirtay iyo maanta halka ay tahay maraykanka halka uu maraya xilligan markii uu usoo dagaalamayay midabtakoor naceebka iyo dadka madow xuquuqdooda haddaad bal dib u eegto
run ahaantii waa riyadaas riyo run bay noqotay waxaa jira wax la yihahdo dadka qaarkii yani ilaahu riyadayda run iga dhig riyadii uu ku riyooday doctor king yani wax badan badan ba ka rumoobay inkastoo weli aysan fari ka qodnayn fanole oo kale oo dadyooga midibada kale le maraykanku aysan weli ay wada sinaantii asiga u rabay aysan wada gaarin laakiin yani ma malayn karaysid yani maanta qofka madoobi ama qofka midabka leh oo maraykanka ah oo wadaniga citizenka ah yani wuxuu xaq u leeyahay yani inuu cod bixinayo wuxuu xaq u leeyahay iskuulka allaale iskuulka uu rabo inuu geli karaayo waagaasi waxaa jiray waatanku laa iskuulada uu ka soo baxay udheeday waxay ahayn iskuulo dad madow keliya maanta qofka madoobi iskuul oo ku doono madow ha ahaado cadaan ahaado ayuu geli kara waad aragtaa dhinacyada bulshada masalan ciyaaraha sportiga waxaa aad iyo aad maarata u dominate gareeya dadka madow dhalinyaradii madooba waa loo ogolaaday waagii hore waa loo diidi jiray maarata inay u ciyaaraan jaamacadaha qaarkood ama inay ka ciyaaraan yani horyaalada waaweyn oo dalka uu leeyahay maanta waad arkaysaa meel walba iyaga ayaa horkeeda ka noqday hodheelkay rabaan bay wax ka cuni karaayaan in fact doctor king wuxuu yani waxaa ku dayaday 1960 waxa la yihahdo sit in fadhiyo dad baa fadhiisanaya ardada intay fariisanaan meelihii ay dadka cadi keliya loo ogo inay wax ka cunaan bay fariisanayaan markaasay dhahayaan cuntahadna la siiyo markaasaa loo diili markaasaa la dili yani wayna ku guulaysteen yani runtii doctor king wuxuu caan ku yahay waxa weeye la dagaalanka midibta kooriyada iyo naceebka isnaceebka dadkaasi in lagaga guulaysan karo ayadan xabad la tuurin yani waxa weeye si nabada
waana dhacday in loo codeeyey oo la doorto haddana madaxweyne maraykana oo dadka madowga ah haddana kasoo jeedo Barack Obama doorashadiisii inuu madaxweyne waddankan ka noqdana waxay ahayd sida lagu qiyaaso khudbadii inay hirgashay riyadii uu lahaa
yani waxyaabaha kamid ah ayay kamid tahay yani guulaha la gaaray ayay maaragtay ay kamid tahay marka yani waa lagu dayaday runti yani dhaqdhaqaaqyada gobonimo doonka africa yani waad arki doontaan marka dambe lixdameeyadii waa tan la yihahdo sanadihii africa waxay gaboobeysaa lixdameeyadii 61 62 yani dhaqdhaqaaqyadaas oo dhanba waxay maaragtay ka shidaal qaadanayeen maaragtay in la heli karaayo isaga qudhiisi wuxuu kasoo qalindaartay dhaqdhaqaaq noocaasi oo india ka jiray oo doctor gandhi mahatma gandhi ayaa sidaas oo kale asna loo dilay oo ku dhintay india saas ku warqabtaan oo gaaray go-aan ah ayadan xabad la tuurin baa xaqaadii la heli karaa annaga xataa kima soomaalidu waxay isku haysata maanta garan mayno way islaynayaan habeenka sixbay qarxinayaan war intaad wax qarxin lahayd maa noo sheegta waxaad isu
qarxinaysaqarxinaysid
marka waxyaaba badan baa runtii lagaga dayan karaa yani dhaqdhaqaaqii doctor king
kaasi waxa uu ahaa rofesor maxamed xaaji mukhtaar oo wax ka dhiga jaamacadda savana ee dalkan maraykanka waxaana uu u warramayey wariyaheena sahar cabdi axmed
habeen wanaagsan dhegeystayaalka aad ugu naga dhegeysanaysaan waa v o a allah u naxariistay waxaa waddanka canada ku geeriyooday gaar ahaan magaalada toronto fanaanada khadiijo cabdulaahi dalays oo ka mid ahayd heesaagii ugu horreeyey ee markaasi soomaaliya ee heesa iyadoo sanadkii 1920 heeseedii ugu horreysayna ay ka heystay idaacadda qaranka. geerida dalays ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dhammaadkii toddobaadkii hore ay geeriyodeen fanaanka maxamed warsame khazaali iyo abwaanka cali diiriya cali gaab. aynu ku horeyna warbixin ka hadlaysa geerida fanaanka khazaali iyo sidoo kale abwaan cali gaab, waxaana noo diyaarisay caashe ibraahim aadan.
allaha u naxariistay cali diiriye cali gaab iyo maxamed warsame khazaali oo labaduba ahaa laba fanaan oo taariikh fog ku dhex lahaa fanka soomaalida ayaa toddobaadkan geeriyooday. allaha u naxariistay cali gaab waxa uu ku geeriyooday dalka jabuuti oo uu muddo ku noolaa, iyadoo maxamed warsamena ku geeriyooday magaalada dooxa ee dalka qatar. labada fanaan waxa ay qaadeen amaba sameeyeen heeso qiimo leh oo taariikhda soomaalida galay, qaarkoodna weli si weyn loo xusuusto. waxaa labada fanaan la soo shaqeeyey oo welina aad u xusuusta taariikhdooda faneed la xamiistaha weyne caanka ah ee xasan sabriya xasan gareyd. xasan gareyd oo magaalada muqdisho jooga ayaa iga waramay intuu labada fanaan ka yaqaanay. xasan gareyd, marka hore soo dhowow, haddii aan ku horeyno allaha u naxariistay fanaanka marna abwaanka ahaa ee cali diiriya cali gaab, bal inta aad ka taqaanay iyo waxaad nooga sheegi karto taariikhdiisa faneed.
waa ku dhowahay waxa weeye cali gaab waxaan wuxuu ahaa naaninkii xoogga dalka qoladii aasaastay isagii cismaan aalen fanaaninkii xoogga dalka
haye.
dabeetana waalu sameeyaa jirtay oo waa oo la dhihi jiray ay ku jirtay heesta shicibiga wanaagsan walaalayaalow iyo xoogga dalka xamdigaale ayna kuu maqaadaysa. xoogga dalka xamdigaale iyo shicibyo wanaagsan walaalayaalo kuwaas aan ka xusuustaa. waxaa kaloo ka xusuustaa ceelbuur esta salaad dilbi qaado ceelbuur la yidhaah.
ha ceelbuur ku yaalaad ceynkeeda leedahay.
ha waxaa kaloon ka xusuustaa garale adduunyadu ma intay ku go-an tahay ise goray noqotaba waan gaari doonaa.
waa gartay
digi maaya tuufaa oo salaad qaado isaguna
cali diri cali gaabaa sameeyey.
ha
heesaha kale ee uu sameeyey fanaanka ee lagu xusuusto waxaa ka mid ah beeni raad maleh oo uu sidoo kale qaado isla fanaanka salaad darbi ood codkiisa maqlayseen, allaha iyo dal ma aqaan oo ay qaado fanaanadii weyneed ee xaliimo khaliif magool, iyo sidoo kale marka waxaad ka warantaa adigu waxaad tahay nin mulaxamiista ah oo heeso badan oo caana laxanka u sameeyey, marka marnama kuu suurto gashay ama shaqo ma isugu timaadeen gaara oo heese uu leeyahay fursad ma u heshay inaad laxan saarto?
wallaahi janis usmaan maalifiinta badan ka badan asnaad askeliga waa kumaan doosna u waa moogta marka dekaariya iyo sen oo kaarax iyo abwaaniin kalaan ku mashquulsanaa riwaayadooda iyo codadkooda
marka heesa fara badan buu lahaa oo taariikhda galay oo dadka Soomaalidana ay si weyn u taqaano. Haddaan u wareegno dhinaca fanaanka kale caanka ahaa Allahu naxariisto isna dhawaan geeriyooday Maxamed Warsame Qazali, maxaa isagana nooga sheegi kartaa Xasan Sabri iyo Xasan Gareed?
Waan kaadi siin karaa sideed iyo lixdankii uu camalay macalimiintii dowladdu ka mid ahaa.
Haye,
waxaa ay wada socdeen Adraawi iyo koox reer Cadmeela waa ka baxay dibadiga Aadan laga soo baxay. Marka ruwaad bay wateen ninkaadii ma taliyo adigaa u halisa la yidhaahdo.
Haye,
marka ruwaadii oo aktoore ka noqday Xaliima Qaliisna taliyihii ka yahay
waa gartay.
Marka waydaasay sidana sagaa qaaday iyo mabool
waxma ka xasuusataa heesihii ku jiray ruwaayadaasi ninkii hadima taliyo adigaa u halisa?
Wallaahi maasha Allaahu baliyaha iyagaa maqlo dambe laafiyada waa lagu socoto waxbaan waa qalbigii ma jiro aan waxbu helay.
Xusuusti baa yaraatay. Marka tusaale kale heesaha caanka ah ee uu qaado Allaahu naxariiste fanaan Maxamed Warsame Qazaali waxaa ka mid ah heestii adduunyo ee leenaaya male
ubaxii baxayay sowdigan abaal sabay sowdigan abaal sabay cabdiqays
sameeye warran.
Sawdigan abarsaday sawdigan abarsaday Allahu naxariistay Maxamed Warsame Qazaali codkiisa ayuu ugu dambeeyay oo dhawaan ku geeriyooday dalka Qatar. Warbixintaasi waxaa soo jeedinaysay wariyaheena Caashi Ibrahim. Dhinaca kale wariyaheena Ibrahim Xasan Danduray ayaa taariikhda iyo xusuusta Allahu naxariistay fanaanada Khadiija Cabdullaahi Dale iska wareysatay Abwaan Axmed Saleeban Bide, fanaaniinta Khatar Daahir iyo Faadumo Cali Nakruma iyo waliba mulaxamiista Cabdikariim Faarax Qaaray Jiir oo isagu ku horeynaya hadalka.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waxaa dhimatay waxay ahayd 2000 qofkii heesaha ka bilaabay raadiyo Muqdisho. Ilaahay ha u naxariisto.
Ahmed Saleeban Bide, maxaa ka xusuustaa Dalays?
Waa dhageyso. Laba iyo lixdankii ma fanka soo galay. Afar iyo lixdankiina camar waxaan keenay riwaadii alla aamin ma ishe shahaadada la igu siiyey.
Gartay.
Markaa Dalays waxay ahayd gabadhisan oo waayeel ah oo sharaf leh oo nadiifa oo daahira oo fanka iyo suugaanta iyo dhaqankaba ku ah heer sare oo alla mahadi ah. Ilaa waqtiga 2016 ilaa maantada ay geeriyootay qof bay ahayd nadiif bay ahayd qof daahira bay ahayd qof Soomaalinimada jecel bay ahayd qof sharaf weynna bay ahayd waddanka qalbiga iyo uurka iyo dagaalka iyo wadajirka gabadha ka ilaalisa bay ahayd dadkaas ay ka mid ahayd oo aanu ahayn qabriga Allah uu nuuro iyadoo madina xaq u xidhitayba
ay qadar daahir faadumo cali jaamac nagruuma ayaa qad ku jirto marka Allah uu naxariisto qadija abdullahi dalays maxaa sifada noogu sheegi kareysa
dan duray wallahi aad iyo aad horta maanta geerin naxdin la oo labaad baan ugu dhacday waana labadii hooyo labadeedii hooyo waxba may kala horreen labadooda bay lahayn xariifta jannada ka waraabiyo taariikhda qadiija waa la iga hooyo waa la ka sheekayn doonaa laakiin anigu tan ka aqaanay khadiija cabdullaahi xariifta jannada allah ka waraabiyo waxay qof qaaliya qof wanaagsan qof dad ururin leh ilaa xayawaanka iyo dadkaba ururisay ayayhayd geesiyad bay ahayd qof hadal wanaagsan bay ahayd qof qosol badan bay ahayd naxariistii janna ilaahay ka waraabiyo maalin dhaweysa kariib aan daawaday iyadiyo hibe iyo cadar ay ahaayeen oo ay lahayd ilaahay oo aboor af ingiriisi ku hadlayaa ha igu dili ee dalkaygiikee saacad baan ooyeydaan duray wallaahi waxa lay ballan qaaday in ka tigidka loo diro oo tig la ijeedo oo hargeysa la keeno markan raadiyeena dhakhtar bay ku jirtaaba la igu yiri halkaasa ilaahay u qoray maalinteedii weeyaan waad iyo aad gerin naxdinla weeyaan ilaahay waxaan uga baryaynaa iyadiyo intii dhimatayba in naxariista janna allaha ka waraabiyo inta khadka igula jirtana waan ka wada tacsiyeynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeedna waan ka tacsiyeynayaa fanaaniinta soomaaliyeed intuu joogana waan ka tacsiyeynayaa
waa tahay faadumo cali jaamac nagruuma maxaa nagu biri kartaa oo intaasi dheer
dambaysana waa isla joognay markii horena dee waxa uu anigu gooxdii xooggan ahaa oo ka keenay xoogga iyo iyadoo raadio muqdisho waa beri loo bixiyey waxay ahayd siday khadrar sheegtay baa runtii ah waxay ahayd hooyo aruurisa waxay ahayd qof qalbi wanaagsan fankana haddii guduudan iyo iyadounba annaga hooyo aaboonoo ah labada iyadii hooyo awalba aabayaashii naga dhinteeno markuu naga dhintay cabdullaahi qarsi iyo aabayaashii ahaa haddana markii ay dhibatay guduudo ayay tiri anna guduudo ka dambayn mayo waxaan uga soo tegay iyadoo life support ku jirta markaas waxay jeceed inaan lagu aasin dalka xurmaha waxay iga horrisay inaan u sheego dowladda soomaaliyeed iyo wixii maqlayaba in lagu duugo magaalada baydhabo oo la keeno magaaladii ay ku dhalatay ee baydhabo maxaa jira waxay weligeed ku ducaysan jirtay ilaahay un haddaan dhinto aboor af ingiriis ku hadlaaya usan ii cunina uu ii cunaa aboor af soomaaliga iyagii yaqaana
kuwaasina waxa ay kala ahaayeen fanaaniinta abwaan axmed salabaan bidde cabdikariim faarax qaare qatar daahir cige iyo faadumo cali nakrumo oo waryahayaga ibraahim xasan daanduray uga waramaya geerida allah u naxariistee fanaanada caanka ah khadiijo cabdullaahi dalays oo aruurnimadii hore ee saake ku geeriyootay dalka kanada
kaad wali naga dhagaysanaysaan waa v o a dhegaystayaal ciidamo ka tirsan kuwa nabdilaalinta midooda afrika ee amisom ayaa la geeyey duleedka magaalada johar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo maalin ka hor ay ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab sida uu warbixintan ku waramayo wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane
ciidamo gurmad ah oo ka socda amisom qaybta burundi ayaa duhurnimadii maanta waxa ay gaareen halka loo yaqaano ceelka geelow oo ah barkan torool oo shalay gelinkii dambe ay al-shabaab kala wareegeen ciidamo halkaasi ku sugnaa kadib markii ay weerar culus ku qaadeen al-shabaab ayaa waxay kordhiyeen maalmihii ugu dambeeyey weerarada gaadmada ah oo ay ka geysanayaan waddada xiriirisa balcad iyo jowhar xaaladda ammaan darro ee ku soo korortay inta u dhexaysa labadaasi magaalo ayaa waxay sabab u noqotay inay istaagaan dhaqdhaqaaqa gaadiidka qaar ee waddadaasi isticmaalayay sida kuwa ciidamada iyo mas-uuliyiinta waddadaasi ku safra dagaal shalay gelinkii dambe ka dhacay deegaanka ceelka geelow oo ilaa 40 kilomitir dhinaca koonfur ka xiga magaalada jowhar ayaa waxa uu kordhiyey culayska dhanka amniga ee deegaanka ka jira ilo deegaanka ku sugan ayaa waxay v o a u xaqiijiyeen in aroornimadii hore ee maanta lagu arkay al-shabaab deegaanada gololey isgoys iyo ceelka geelow oo dhammaantood ku yaalla inta u dhexaysa magaalooyinka balcad iyo jowhar wararka aan helayno ayaa waxay sheegayaan in mas-uuliyiinta maamul goboleedka hir shabeelle ay wadaan qorshe amni oo wax laga qabanayo xaaladda deegaanka ku soo korortay inkastoo mas-uuliyiintu ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan arrintan haddana waxa magaalada jowhar ka socda sidii ciidamo xoog leh loo dhigi lahaa deegaanada cabsida amni ay xilligan ka jirto culayska dhanka dhaqdhaqaaqa al-shabaab kama jiro magaalada jowhar iyo deegaanada ku dhow oo keliya ee sidoo kale waxaa laga dareemay deegaano hoos yimaada magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan Todobaadkii hore ee ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Ethiopia waxay howlgal ka dhanaa Al-Shabaab ay ka bilaabeen deegaano ku yaala inta u dhaxeysa magaalooyinka Mataban, Maxaas iyo Baladweyne. Taliyaha ciidamada dawladda ee gobolka Hiiraan ayaa warbaahinta waxa uu sheegay in ay Al-Shabaab ka qabsadeen deegaano badan, isla markaana ciidamadu ay sii wadayaan howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab ay ka wadaan deegaano ku yaala gobolka Hiiraan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Waxaan dhegeystayaal halkaad uu naga dhegeysanaysaan waa VOA Gurdu. Waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban, barnaamijka qurba iyo qodobo kale, balse marka hore dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale qodobadii wararka ugu waaweynaa oo aan idin dulmarno.
Dalka South Africa ayaa noqday dalkii ugu dambeeyay oo Afrikaan ah oo u yeeray diblomaasiyiinta Mareykanka ee dalalkooda jooga si ay su'aalo ugu weydiiyaan. Hadal la sheegay in madaxweyne Trump dhowaan ugu gafay qaaradda Afrika iyo dalka Haiti. Wasaaradda Arrimaha Xiriirka Caalamiga ah iyo Iskaashiga South Africa ayaa isniinta maanta ahayd u yeertay safiir ku-xigeenka safaaradda Mareykanka ee magaalada Pretoria si ay wax uga weydiiyaan hadalladii madaxweyne Donald Trump. Bayaan ka soo baxay waaxda xiriirka caalamiga ah ee dowladda South Africa ayaa lagu sheegay in xiriirka u dhexeeya South Africa iyo Mareykanka iyo Afrika inteeda kale iyo Mareykanka uu noqdo mid ku dhisan xushmad iyo isfaham.
Dad isusoo miidaamiye ayaa isku qarxiyay suuq ku yaala caasimadda Ciraaq isniintii, halkaas oo ay ku dhinteen 26 qof ayna ku dhaawacmeen tiro kale oo badan. Qarxiyadan oo laba ahaa ayaa ka dhacay fagaaraha Tehran ee xarunta Baqdaad intii lagu guda jiray xilligii shaqooyinka iyo tacliinta loo kala ordayay aroortii isniinta. Goobta ay qarxiyadu ka dhaceen ayaa waxaa ku badan goobaha ganacsiga, iyadoo sidoo kale meeshan ay joogeen shaqaale iyo ganacsato meesha ka agdhowaa. Cid si degdeg ah u sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas ayaanan jirin.
Dowladaha Israa'iil iyo Hindiya ayaa kala saxiixday heshiisyo dhinacyada difaaca, beeraha, tamarta iyo ganacsiga ah kadib wadahadallo magaalada New Delhi ku dhex maray ra'iisul wasaarayaasha Hindiya iyo Israa'iil. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa axaddi gaaray caasimadda Hindiya 6 bilood kadib markii uu dhigiisa Hindiya Narendra Modi uu booqday Israa'iil, taasoo ka dhigtay hogaamiyihii ugu horreeyay oo Hindi ah oo booqda. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa sheegay in uu soo dhaweynayo waaga cusub ee u baryay xiriirka labadan wadan. Wuxuu intaasi raaciyey in labada wadan ay muddo 25 sano ku dhowaad ay lahaayeen xiriiro diblomaasi, laakiin kani uu ka duwan yahay.
Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa maanta sheegay in dalkiisu aanu taageeraynin baaqa madaxweynaha Mareykanka ku aadan in dib looga xaajoodo heshiiska ay beesha caalamka iyo Iiraan ka gaareen arrinta la xiriirta nukleerka Iiraan. Donald Trump ayaa jimcihii sheegay inuu ka tanaasulayo cunaqabateyntii ugu dambeysay ee dalkiisu ogolaaday in lagu soo rogo Iiraan, isagoo xusayn Kongareeska iyo bahwadaagta Yurub ay haystaan 120 maalmood si ay iskula meel dhigaan waddo kale oo lagu sixi karayo, buu yiri wuxuu ugu yeeray ceebaha musiibadii heshiiska Iiraan. Lavrov, wasiirka arrimaha dibadda Ruushka, waxa uu sheegay in haddii Trump uu hore ugu dhaqaaqo fulinta cagajugleyntiisa oo uu ka baxo heshiiskaasi ay dhalanayso cawaaqib xumo aan la sii saadalin karaynin oo ka timaada, buu yiri, dhinaca Iiraan, taasoo iyaduna dhankeeda isku arki doonta mid aanan ku khasbanayn u hoggaansaminta heshiiskaas.
Wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan V O A oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Markaana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa soo jeedinaysa Zeynab Abuukar Maxamed.
Istiyaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Soomaaliya oo iminka ka soo kabanaysa culada daashaday muddo sanado ah ayaa waxa ka jira isbeddel iyo horumar kala duwan. Hase ahaatee, dadka qaar ayaa qaba in warbaahinta ka howlgasha gudaha wadanka oo la fahanteeda si xawli ah ku kororta xilliyadii dambe ay xoogga saaraan oo kaliya dhacdooyinka la xiriira arrimaha siyaasadda iyo culadaha, amaba ay bulshada u gudbiyaan warar isku mid ah. Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. waxay gala qayb galaya maxamed axmed tuur yare oo ka howlgala warbaahinta kulmiye iyo nimca xasan cabdi oo iyadu ah gudoomiyaha naadiga haweenka saxafiyiinta soomaaliyeed waxaan ku horeynayaa maxamed axmed tuur yare maxaa keenaya in warbaahintu ay xoogga saaraan wararka la xiriira siyaasadda colaadaha amaba dhacdo markaa taagan
haddii aan ku horeeyo waxyaabaha sababaya in warbaahintu ay si wada jira u tabiyaan dhacdooyinka siyaasadda iyo colaadaha iyo markaasi la xiriira waxyaaba badan ayaa keeni kara sidaan ugu aaminsanahay waxyaabaha keeni karana waxaa qeyb ka ah in khibradii ay jirto iyo in sidoo kale siyaasadaha maamulka iyo warbaahinta ka jiraahay ay arrimaha keenayaan sida xaqiiqada ah ee jirtana waxaa weeye in warbaahintu ay xoogga saaraan wararka la xiriira colaadaha iyo siyaasadaha laakiin ay yar yihiin warbaahinta ku mashquusha wararka la xiriira horumarka iyo in dadka la baraarujiyo oo wacyigelintu ay tahay waxa ugu badan ee maanta bulshada soomaaliyeed ay u baahan yihiin arrimaha wacyigelinta la xiriira kaleeto marka aan fiirino waa waxa ugu baahi badan yihiin dadka soomaaliyeed maanta in la siiyo waxaa sidoo kale jirta horumaro iyo kaalimo bulshadu ay leedahay oo nolosha waqtigan kusoo biiraya taas oo loo baahan yahay inay warbaahintu dabuuraan laakiin taa beddelkeeda waxay xoogga saaraan arrimaha la xiriira wararka dagaalada kow colaadaha siyaasada oo kaleeto weliba siyaasadu isku mid maaha siyaasadaha qaar ayaa jira horumarka ka hadla laakiin siyaasadaha isqabqabsiga ku saleysan waa kuwa ugu badan ee warbaahinta soomaalidu marka aan xaqiiqada ka hadlayno ay si buuxda u falanqeeyaan waxyaabaha mucaaradada la xiriira ayaan dhihi karaa waa kuwa ugu xoogan warbaahintu ay aad u falanqeeyaan
baahinta gudaha waddanka ka jirta aad bay u fara badan tahay haddana markaad eegtid wararka ay bulshada u gudbinayaan waa isku mid oo waxaa aad u yar kuwa ka hadla arrimaha bulshada maxay kula tahay inay ugu wacan tahay nimco
xilliyadii ugu dambeysay markaan eegno shalay iyo maanta maanta ayaan horumarka gaarnay warbaahinta dalka waxaad arkaysaa warbaahin fara badan oo la furay shalay maysan furneen waxaa la dhihi karaa hadda wariyaashii batay maamulada idaacadihii batay marka horumar halkaas waa laga gaaray dhanka kale markaan eegno lama arkaayo wariye hadda xirfadiisu ay tahay siyaasada inta badan loo wada orday ma jirto wariye u tababara dhanka caafimaadka inuu ka shaqeeyo kale ma jirto wariye dhanka arrimaha bini-aadanimada ka shaqeynayo oo rabo inuu ka gun ka gaaro arrimahaas inuu ka hadlo mid ganacsi ma jirto marka waxaa la dhihi karaa siyaasada lagu soo wada aruuray siyaasadana waxay tahay maanta markaan anna sameeyo arrimo siyaasad oo kale oo aan raadi xildhibaano wasiir ama mas-uul ugu sareeya dalka aan hankeegu u yahay oo aana gaarin dadka iga hooseeya dhibanayaasha oo codkooda aan meel sare gaarin la rabo marka qofka kale ee aniga ugu xegtay rabo hadda iskuulaadka dalka saxaafadda ku baranayo waxay leeyihiin nimco iga horeysay wasiir hebele wareysatay xildhibaan hebele wareysatay marka ana ugu dayana marka qaarkood waxaan dhihi karnaa saxufiyiinta
haddii aan dib ugu laabto tuur yare in warbaahinta si wada jir ugu gudbiyaan bulshada warar isku mid ah ma waxaa u sabab ah xirfada wariyaasha mise midda siyaasada qofka markaasi warbaahinta iskale
dadka horta warbaahinta iskale oo xiliyada qaar dhihi kara ujeedooyinka loo aasaaso aan ahayn kuwa cad haddii ay cad yihiin aan lahayn siyaasada lagu hirgeliyo maamulka warbaahin kasta markii uu aasaasayo amaba uu warbaahintiisa bilaabayo waxaa lagama maarmaana in uu helo siyaasad warbaahineed oo qeexan la yaqaano bulshada uu markaasi doonayo inuu wax u tabiyana ay siyaasadiisu waafaqdo siyaasadaha warbaahinta soomaalidu ay leeyihiin xaqiiqda markii loo hadlayo waxa weeye inta badan ma ahan kuwo taageeraya horumarka waa bilaa siyaasada la dhihi karaa warbaahinta qaar sida ay u shaqeynayaan waxay ku shaqeeyaan aragtida uu leeyahay qofka milkiilaha ah sidaa darteed mar haddii qofka milkiilaha aragtidiisa lagu shaqeynayo waxaa lagu qasban yahay in maalinba gebi laga liico maalinba qar laga boodo maalinba tallaabo qaldan la qaado maalinba meeshii arrintu ay u badan tahay loo liico marka waxay arrimahaasoo dhan keenayaan in warbaahintu aanay awood u yeelan in bulshada waxay u tabinayso ay noqdaan wax isku dhelistiran ay horumarkii wax kaga tabiyaan siyaasaddii wax kaga tabiyaan xirfada wariyuhu waxaan leeyahay arrintaasi kuma lahan saameyn weyn laakiin saameynta buuxda waxaa iskale maamulka warbaahin kasta iyo siyaasadda uu isagu dejiyo
nimco waad dhegaysanaysaa dooda tuur yare wuxuu qabaa in xirfadda wariyaha aanay saameyn weyn ku lahayn arrinta oo ay la xiriirto midda siyaasadda qofka iskale warbaahinta adigu taa ma qabtaa
gurigaan marka la dhisaayo waxaa loo dhisaa waxaa loogu baahan yahay in jaamacad laga dhigo oo kale dabcan noocaas noocaas loo dhiso ujeeddo laga leeyahay
waxaan siinayaa tur yare
saynabe waxa jirta sanqad hay'ad shaqeynaysa hay'ad ka waxay leedahay guideline yaani wadiiqo shaqada loo qabto wadiiqo qofka looga baahan yahay inuu shaqada u raaco wadiiqo loo baahan yahay in shaqo kasta ay ku socoto shaqo kasta marka la qabanayo nidaam loo maray leedahay nidaamka warbaahinta shaqadeeda loo qabanayo hadii uu yahay mid degsan ee cad ee la yaqaan wariyuhuna uu haysto waxa lagu qasban yahay markaas in nidaamyadaas la raaco oo nidaamka degan markaas lagu shaqeeyo tusaale warbaahinta leh nidaam shaqo ee degan oo dhinacyada nolosha isku dhelistiraya waa warbaahinta waxa ku qasban yahay wariyuhu markaas inuu raaco nidaamka degan shaqaalaha warbaahinta ka shaqeeyaa si xifradooda kor loogu qaaday waxa loo baahan yahay in marka hore iyaga la horumariyo si warbaahinta ay u horumarto
adigoo soo koobaya nimco gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
shalay meesha la joogo maanta laba joogo oo isbedelaa dhacay shalay markay tobanayay shaqeynayso suxufiina maanta waxaa shaqeynaysa sodomiya ama in ka badan oo qaarkood hadda wax bartay marka in aan anaga kala baxno qof walba qaanadeed ee gasho oo wixii humanitarian ka shaqeynayo wixii caafimaad ka shaqeynayo laakiin hal meel aan ku soo wada aruurino dadka aan fahamsiin dadka intaan ban waxaan fahamsiin oo kaliya in qarax uu kale inaan ugu sheekeyno ama dhibaato markay dhacdo waxaad arkaysaa dhacday yar oo dhacday hal cunug ku dhaawacmo ama arin kale oo wadamada caalamka wax walba ka dhacaan in anaga buubuun social media ku isticmaalayna qarax weynaan dhacay marka taas waxaa loo gudbi karaa inaan noqono dad muwaadiniina dalkan anaga iskana dadkiisna anagu waay wariyasho u dhashan anagu waay wadanka marka inaan caalamka ka gadno shar qaraxyada anaga ka gadnay oo wadamada qaarkood tusaale noogu soo qaadanaya Soomaaliya oo kaliyan noqonin marka in anaga noqono dad dalka iska leh ee ka shaqeynaya amnigiisa dhano siyaasadisi wax walba oo waajib qaran ee adiga suxufi ahaan ku saarina anaga ka soo bax
xubintee dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooday kala qayb galay wariye Maxamed Axmed Tuuriyare oo ka howlgala warbaahinta kulmiye inima Xasan Cabdi oo iyadu ah gudoomiyaha naadiga haweenka saxafiyinta Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
inta dooda gaban iyo Seena Babukar ayaa dhageysanaysan halka ka dhageysanaysan waa VOA dhageystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka qurba Zara Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa
wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka qurbe barnaamijka qurbe joogta ee qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa sanadkii toddobaad ayaa xafladda sanadlaha ah ee dhalinyarada qurbe joogta ee dalka Canada baraarujinta waxa isbuucaan lagu qabtay magaalada Ottawa ee dalkaasi Canada qabanqaabiyaasha xafladdaasi waxaa ka mid ah Sharma Arke Cabdullaahi iyo Ifraax Xasan labadooduba barnaamijka qurbe ayay marti ugu yihiin bal hadii aan ku hormaro Ifraax Xasan Ifraaxay waxaad iga warantaa kulankan aad soo qabanqaabiseen ee sanadlaha ah ahmiyaddu idin leeyahay iyo waxaad ka damacsantiin
Assalaamu alaykum raxmatullaah marka ugu horeysa sahra baa aad iyo aad baad ku salaamayaa waan ku mahadsantahay fursadan maanta dhamaan bahda VOA ay kana ku mahadsantihiin aan kulankan abaayo sidiisa waxaan bilaawnay 2011kii waxaan u bilaawnay hadafkeena ugu weyn waxa ahayd si aan uga bedelno muuqaalka ay adduunyaha ka haystaan Soomaalida hadaanu nahay markay noqoto dad oo markasta gaajo iyo qaxri dib ku jira marka waxaan go'aansanay inaga intaan ka warsugi lahayn dad kale waxay naga qoraan ama naga sheegan in aan annaga ku dadaalno sidii aan wax u soo bandhigi lahayn ka duwan waxyaabahan la ka sheegayo marka muhiimadaasu leeyahay runtii waa imageken in la bedelo dadkeena lagu baraarujiyo siiba dhalinyarada
waa gartay marka aad leedahay muuqaal ahaan waxna laga aaminsan inaan bedelnaa go'aankeena uu yahay maxaa qabanaysiin oo ku bedelaysiin
waxaan qabanaynaa ku bedelaynaa sanad kasta waxaan u yeernaa dad kala duwan oo kala xirfad duwan oo Soomaali ah oo meel gaareen waxaana tusnaa haddaan nahay Soomaali haddaan wadankii joognay haddaan ka maqannahayba kow in aynu nahay dad dhaqankooda iyo afkooda iyagoo haysta haddana bulshada ay ku dhex nool yihiin meel ka meel gaaray oo wax ka qabsaday marka waxaan iskeenaa Soomaali dhaqaatiir ah Soomaali siyaasadda ku jiraan Soomaali macallimiin ah inaanu nahay dad ma arkin oo taxpayers ah oo wadankii ay joogaan wax ka qabsadaan kan kale ay wadankooda hooyana ay u dhugo nool yihiin iyo waxa ka socda iyo siday oo la qaybsadaan dareenka walaalaheen wadankeena hees
waa gartay bal hadaan sharma arkay la hadlo sharma arkay muddo 7 sano maadaama xafladahan aad soo wadeen waxay u muuqataa waqtigan waqtiga gudaha Soomaaliya dadka wax qabadka u baahan yihiin loo qaban laha marka qurbaha inaad ku qabataan maxay macno sameeyneysa
wallahi macno weyn horta aad iyo aad baad u maatan tahay Zahra macno weyn bay runtii ino sameeyneysa maadaama dalinyar badan oo diaspora degan baa jira oo walibana wadankiina ku noqdo shaqo kasoo qabta marka haddaan hadafkii iyo sida dadka noo eegayeen ama perception keeni la yara bedelo si walba aad u eegtid way noo fiican tahay runtiina sanadkan maadaama social media age-ka lagu jiro dad fara badan ayaa nagala soo qayb gala wadankii iyo dulo fara badan marka taasna aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa dhalinyarta masajyaal fara badan baan ilaa xalay iyo saakaba akhrinaynay oo nooga soo dhacayay Australia, Soomaaliya, meel walba Soomaaliya laga Soomaali ka degan yihiin amay tahay Hargeysa, Ergaabo, amay tahay Kalkacyo Soomaali oo dhan meel walba message baan ka wada helnay iyo dadka Soomaaliya diaspora degan
bal marka waxaad iga warantaa kulamadiinan muddadii 7 sano ahayd oo soo qabaneysan sideed u soo agaasintaan yaasi idin kala qayb galo
waa siday walaashay ifraax sheegaysay dad fara badan oo wax bartay ee nagala soo qayb gala iyo sanad walba fiimka kala duwan marka waxay ku xidhan tahay sanad walba fiimkan ka hadlayno sanadkaas sanada ka hor waxaan sameynay barnaamij ku saabsan tacliinta barnaamij ku saabsan xanuunka madaxa oo mental health-ka ah sanadkan waxay ku gaabnayd programkeena ama barnaamijkeena waxaan ka hadlaynay dadka adduunka bedela ma qof walba adduunka bedeli karaa ama meeshay degan yihiin wax ka bedeli karaa ama waa dad bashala marka waxaan dadka dhiirigelin rabnay qof walba meel allaale meed aad joogtid haddaad wax fiican samayn rabtid adiga horta iska bilaaw is-eeg iska baad waxaad bedeli lahayd markaasna wixii aad dadkaaga u qaban lahayd
waa gartay sidee isbeddel dhalinyarada loogu heli karaa ama lagu samayn karaa ayuu mawduuciina ahaa marka taasi maxaa looga falanqooday see looga hadlay
taasi haddaan kaaga jawaabo sida waxaa uga falanqoodna waxa waaye sida walaalkii shamaarka dhahaye waxaan keenna dadkii qof kasta oo Soomaali ah oo kale ah oo ma arkina waxay uga duwan yihiin hadday noqoto xirfad hadday noqoto lacag aysan jirin haddana aduweynihii wax ka bedelayo marka waxaa lagu soo gabagabeeyey barnaamijkii in qof walba uu noqon karo qof isbeddel dhalin karo ama tuulaha joogo ama magaaladan hadda Canada ha joogo ama Mareykanka meel kastuu joogo kaca waxaan ugu hawqafigeen wuxuu yahay awakeninka kaca taasna waxa waaye qof kastoo meeshaad taagan tahay ka oo wax un ku dhaqaaq ma aha in aad ka warsugtid hay-ado wax ku siiya hadda annaga dadku waxay noo maleya inaynu nahay dad la isfaansagareeyo oo ama dowladda Canada wax ka hela haddii ay rabno waan buuxsan karnaa dadka maalinkasta garaanta la siiyaa laakiin waxaan kasoo horjeednaa in aan tusin dadka innaga inaan isku tashan karno Soomaali haddaynu nahay waxna qabsan karno
waa gartay marka dhalinyarada qurba joogta a qaybo ka mid a waxaa la sheegaa in wadanka aysan xiriir badan la lahayn ama aysan ku xirnayn bal waxaad iga warantaa marka waxyaabaha gudaha dalkan aad ka qabataan kasokoo kulamadan bannaanka ah
taas wallaahi waa su-aal aad iyo aad u muhiim aba oo abaayo sidii walaalkii shamaaka daaya dhahayay maadaama hadda lagu jiro waqtiyadii social mediaha runtii in laisla joogaba ma aha adigo halkan jooga a wax ka bedeli kartaa waxaa ka mid ah hadeertaan ayaanti dhaweyd ilaahay ha u naxariisto 250 oo walaalaheen ah oo muqdisho attack dhibka weyn kusoo gaaray oo kale
weerarkii dhacay bishii 10-aad aan soo dhaafnay
haabaay oktoobar 14-keedii maalinta mugdiga aheyd wixii dhacay annaka waxaan ka mid naheen gruubkeena dadka ugu horreeyay oo communityga isku keenay oo dhahay waa inaan wax ka qabanaa waxani marka 200 qof ilaa 500 qof imaaday yar iyo weyn aan halkaas wax ka siinay marka taas ma dhici karo haddiinan ahayn dad ku xiran wadankii markasta oo dareemaya dadkii dareenkii la qaadanayo xanuunkii la qaadanayo halkaana wax ka qabanaya marka waa related wixii waan dad isku xiran baynu nahay
waa tahay sideed rajo uga qabtaan marka inaad ka gungaartaan howlahan aad u haysiin dhalinyarada ama guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed oo aad leedihiin waxbaan ku tarayna
haddaan kaaga jawaabo waxaan si fara badan baa horta looga bedeli karaa midda ugu horeysa وان انغو غوهان غاني ان سري ان انغو وحنا كو فوكس كرينو ان ان دد كان ان ديري جلينو وا ايميج كان يي قفكا كونفيدنس يي يي سدو سو ايغيو اما انو قفكي تشن كارو ديي كارو واخ لاله واحد دوني ان سمي سمين كارا marka taas ugu muhiimsan runtii dhalinyar fara badan iyo dadkan iyo generation kanaan hadda ku soo koreyno waa wax walba waxa la yiraahdaa waa social media generation wax walba waxaan ka samayn karnaa social media yes that's true social media waa laga samayn karaa but qofkiina sideed isu dhisi kartaa sideed adigana dadkii dadkii u samayn kartaa adigoona iska shaqayn so waxaan doonaynaa meel alaala meel ay soomaali joogaan inaan dhiiri gelino inay sida walaashay ifrax sheegaysay ka kacaan بدل سميان
what
تحذى هذا يو يو كيف تاني تكتبين كده لابد بين عبينا تكتبين
إفراح يو صدق لاتو شرم أرك اللي بدي نوادين ما هدعلنا وقتي إن برنامج غربة
عاد بدل ما أحسن هاي أديك عمودا من جزاك الله
واس وحي كلا هايين شرم أرك عبد الله هي إفراح حسن أو كسوق المجال هذا أطوى إدل ككندا برنامج كقرب أيين يجوه رميان وحقيقة من قابيين كلن دل يرى هذا فربضنا إيك السوق يبجلن أو كدا عم مجال هذا سيل وغنا هلا السنة كان السيدا وحس كبدل لو قصة من كرا دل يرى ذا قرب جوك تفو أدل كاسي كندا برنامج كينو وانا جين تاي نبت قليو
sahre abd ahmed ayaana soo jeedinaysay barnaamijka qurbi halka aad kala socotaan dhageystayaal wa VOA dad almiyad looga hadlayay arrimaha garsoorka Soomaaliya halka uu ka qaldan yahay sida loo tayeen karo ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho warbixintan waxa inoo soo diray wariyeena Xasan Kaafi Qoyste
dad almiyad kan ayaa waxa soo qaban qaabiyay golaha tala soo jeedinta Soomaaliyeed waxana ka qayb galay garyaqaanka guud ee dawladda la taliyaha arrimaha sharciiga ee madaxweynaha Soomaaliya siyaasiyiin aqoonyahanno iyo xubno ka socday bulshada rayidka oo madasha lagu casuumay ugu horeey wasiirkii hore wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Saciid Jaamac Qorsheel ahna gudoomiye ku xigeenka golaha tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa ku tilmaamay in tiirarka uu ku taagan yahay garsoorka Soomaaliyeed ay yihiin kuwa kala dhiman loona baahan yahay in la dhameystiro
meesha hadda aanu noola muuqatay in wax ay ka jilcsan yihiin oo aanay jirin waxay ahayd in maxay ahayd kaalintii dawladdu ay meesha ka muuqato oo dawladdu waxay yar oo markaa qolinkan ay sid wasaaradu garsoorka ay isleedahay waxba in ka yara maarta dabacsan ama waayo wax laga yabaa ninka hadda jooga inaanu isagu shalay joogin oo durhatan aanu joogin ragba waxaan hayay wixii shalay hadii wax qaldanaayeen isagu ku saxay lahaa oo meesha ka dhashay lahaa aya ahayd marka anigu waxaan sharci ahaan aan qabnaa waxa weeyaan in ay jirto wadadii lagu saxay lahaa in la helo
Ismaaciil Axmed Nuur oo horey xildhibaan uga soo noqday baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya ayaa sheegay inuu meesha ka maqan yahay golahii adeega garsoorka inta aan golahaasi la helinna aanu cagihiisa isku taagi karin garsoorka
wallahi aniga shakhsiyan aragtideyda halka uu ka qaldan yahay garsoorka waxay tahay hay'adii hooyada oo ahayd garsoorka oo ah golaha adeega garsoorka ayaa ilaa iyo hadda qabyo ah hay'adaas oo aan dhameystirina garsoorku marnaba caga kuma istaagay ama ma dhismay waxa hortaaganna waxay tahay wax la yiraahdo conflict of interest waayo hay'ada adeega garsoorka waxa la yiri waa hay'adii qori lahayd garsoorayaasha eri lahayd dalacsiin lahayd looga dacwoon lahaa hay'adii waxa la yiri golaha adeega garsoorka waxa xubinka ah maxkamadii sare gudoomiyaheeda oo ah garsoorayaasha kamida hadii garsoorahaas wax laga tabanayo ayaa looga dacwoonaa heelaaliya lagu soo daray marka hay'adaas oo la dhameystirin garsoorku ma istaaga
wasiirada dawladda hore wasaaradda warfaafinta iminkan la taliya sare ka ah wasaaradda dastuurka maxamuud abdii xasan beekos ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan waxyaabaha ka dhiman garsoorka dalka
garsoorka marka laga hadlayo dawlad baa laga hadlayaa dawladda saldhigeed waxa way dastuur wuxuu leeyahay sharci dejin iyo fulin iyo garsoor waa saddex eedood oo iskaaba oo wada shaqeeya oo kala madax banaan marka garsoorka marka timaada waa saldhiga ugu weyn ee dowladnimada ee dal ugu wada kara waa garsoor waayo ummada dawladdu ay maamulaysa ayaa u baahan in sharci lagu kala celiyo sharcigaasna waxa mas'uulka maxkamadaha mas'uulka darajooyinkooda kala sareeya si ay shacabka Soomaalida u aaminaan marka garsoorku aaminaan ween wiimaada garsoor cadaalad ku fadhiya oo aqoon ku fadhiya oo sharci ku fadhiya marka waxa lagu heli karaa waxa way dawladda xukuumadda madaxweynaha haddii jira iyo xukuumadda haddii jirta inay saxan gudiga adeega garsoorka sida dastuurku ugu qoran yahay ayaa si khaldan ah
garyaqaanka guud ee dawladda Cismaan Cilmi Guuleed oo doodan ka qayb galay ayaa ka warbixiyay qaabka ay iskula jaanqaadi karaan siyaasadda iyo sharciga
waxaa su'aal oo ma taqaanay arrin oo laga dhawaajiyo siyaasadda iyo shacabku say isku la jaanqaadayaan ayna la tiri la isku waafaqsano laakiin waxaa qabaa sharcigu waxa weeye dhaqangelinta siyaasadda sidaa waxaan u leeyahay anaga dalkeenna kama jirto laakiin dalalka axsaabta leh axsaabtu waxa ay leeyihiin brogaraam dalka ay ugu talagalay inay ku hogaamiyaan marka ay xukunka qabsadaan waxa ay sameeyaan shuruuc la jaanqaadi karto siyaasad dalka ay ku hogaamiyaan ay wataan
ugu dambeyntii siyaasiga maxamed maxamuud guuleed gacma dheere ayaa sharaxaad ka bixiyey hadalka garyaqaanka guud ee dowladda ee ku aadan in sharciga iyo siyaasadu ay siyaasadu xoog badan tahay
laba asbeektay leedahay matalba marka aad aragto siyaasadda sharaysa marka lagu leeyahay sidoo u sheegay maxaa la yiraahdaa garyaqaanka guud wuxuu ula dan lahaa waxaa sareeya siyaasadda macnaha siyaasadda marka hore sharciga samaysata talma ku socda obama care baa lagu leeyahay obama care waxaa bedelay mise daram care baa trump care baa bedelay dowladdu waxay samaysataa sharciga sida ay doonayso waxay u soo martaa golaha wasiirada baarlamaanka markaas ay samaysato kabacdi uu sharciyada ka sara maraya laakiin samayntiisa infalwada xoogla iyadaa ku leh daas wuxuu marka allahaya uu ka wada isaga samayntiisa iyadaa baarlamaanka iyo ka bilow bigarayn karta oo qodobada bedeli karta oo waxaas oran siyaasaddii in la waafajeeweysay doonaysa siyaasaddu laakiin mar haddii sharcigu samaysmay baarlamaanka uu ka soo baxee la wada ansixiyo baarlamaanku ansixiyo oo madaxweynu ansixiyo sharcigaa sareeya
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheenna xasan kaafi qoyste dhegeystayaal markaan aan ku nasanno heesta xasili iyo fanaanka caqli yare
saasiya ayaa ugu dambeysay idaacaddeenni fiidnimo ay si wada jir aad igula socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo nuur xasan nuur bukhaari dhegeystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
Hasili, 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 h Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller.